Türkmenistanyň Moskwa göni uçar gatnawlaryny ýatyrmagy, Russiýa gitmekçi bolýanlara esasan hem Tomsk dinjalysyndan soň okuwyny dowam etdirmeli studentlere uly transport we maliýe kynçylyklaryny döretdi.
Men soňky bir aýdan bäri Russiýa bilet satyn aljak bolup, Aşgabatda 2 gezek gatnap oňoýly netije alyp bilmedim. AVK-larda biletleriň 50 terli möhlete çenli satılıp gutarandygyny aýdýarlar we özümiň habar tutup durmagymy maslahat berýärler. Meniň ýene bir näçe hepdeden Moskwadaky universitetleriň birinde okuwum başlanmalydy.
Dip türkmen awatly 20 ýaşlarındaky bir talip gyz gurrun berdi. Habarçymyzyň söhbetdeşiniň Türkmenistan howa ýollarynyň kassalarynda Russiýa ugry boýunça biletleriň tapdyrmaýandygy barady gurrunyň şu aýyň başynda Türkmen awiakompaniýasynyň Aşgabat Moskwa aýrlygynda iki tarapy uçuşlaryny togtatmagy bilen bagly. 1 awgustdan başlap güýje giren bu kararyň sebäbi uçuş howpsuzlygyny üpsün etmek maksady bilen düşündürildi. Bu Ukraina garşy etatsyz urşy alyp barýan Russiýanyň paýtagtynda pilotsuz uçurlaryň eden hüjümlerini ideanyna hem gabat geldi. Sondan bäri Türkmenistan aviakompaniýasy Russiýa eden uçur gatnawlaryny Aşgabat, Kazan, Aşgabat, Uru boýunça amala asyr başlady. Munyň netijesinde gysga wagtyň içinde Kazanyň biletleriň hem ýiti gyçylygy döredi. Habarçylarymyz Aşgabatyň aviakassalarynda biletleriň oktýabr içinde satylyp gutarandygyny aýdýarlar. Russiýa türkmen raýatlarynyň okumak, pul gazanmak we saglygyny bejertmek üçin iň köp saýlaýan ýurtlarynyň biridir. Aşgabatyň geçen ýylyň sentýabrynda Ankara ýüz tutup, öz raýatlary üçin 30 günlük wizasyz ýahat düzgününiň ýatyrylmagyny gazanmagyndan soň, zähmet migrantlarynyň köpüsi Türkiýanyň ornuna has köp Russiýany saýlap başladylar. Şol bir wagtda biletleriň gyçylygy mümkin korrupsiýa, parahorluk ýagdaýlaryna hem ýol açýar.
Aşgabatda 2-nji sapar gelenimde goşmaça tölegi kazany bilet tapıp berýän araçyny maslahat berdiler. Ol 13 000 manat bersem bilet tapıp bermegi wada berdi. Men dessine Türkmenawada aşyp pulun yetmeýän bölegini karz alyp şol günüň özünde Aşgabatda uğradym. Emma araçy indi bahanyň 16 000-e çykandygyny aýtdy. Meniň enim atamyň bilelikdäki aýlyk zähmet haky 5 000 manada yetmeýär. Araçynyň soran mukdarındaky pul onu tapıp bilmedim.
Deyip habarçymyzyň söhbetdeşi baştan geçiren ýagdaýlaryny gurrun berdi. Ol bu şertlerde özi ýaly studentleriň gaýly bertide iqtisady krizis sebäpli has gowy durmuş umydynda daşary ýurtlara gitmekçi bolýan beýle kraýatlaryň hem Özbegistanyň üstü bilen 3-nji ýurtlara aýsandyklaryny aýtdy.
Men Özbegistana bir aylık viza açtırma üçün seyahatçılık agentliğine yüz tuttum. Umumi hasapta 105 dolar çıkardım. Vizanı 10 günün içinde tayarlap beriyerler. Indi koloydu Daşkende, ondan anri hem Moskva aşmalı. Ozol bu yolu geçenler Özbek paytaltına çenli yol haracatlarının 50 dolara koloylu yandığına diyarlar. Nedende de bu sorulun 16 000 manat paradan az çıktacı bolyar.
Deyip sökbetesimiz belledi.